Како што стареме, за некои тоа може да значи чувство на осаменост и исчезнување на целта во животот. Се проценува дека помеѓу 10 и 15% од постарите луѓе минуваат низ депресија. Кои се знаците и како најдобро можете да започнете разговор со лицето за кое сте загрижени? Melanie Backus е волонтер во Enliven во југоисточен Мелбурн. Таа ги поврзува бегалците и мигрантите со соодветни здравствени услуги и услуги за населување. Melanie забележува дека постарите луѓе се повеќе склони кон депресија со симптоми кои понекогаш погрешно се сметаат за дел од стареењето. Пред се, вели таа, тие самите не се свесни дека одат низ некоја болест и малиот број на луѓе со кои тие имаат контакт не се способни да ги приметат знаците на депресија. Госпогицата Бекас вели, таа е причината што постарото лице се чувствува вознемирено и не може да спие.
First thing is they themselves are not aware that they are going through some kind of sickness. The few people they have connection with, they are unable to identify, okay, this person is going through some kind of anxiety or depression. That's why they are behaving this way or that's why they are unable to sleep.
Поранешниот председател на AMA, Австралиското медицинско здружение, доктор Мукеш Хајкервал, е член на одборот на Beyond Blue и општ лекар. Тој вели дека додека луѓето од некои култури повеќе се воздржуваат и не ги споделуваат нивните проблеми, постојат знаци кога некој минува низ депресија, како недоволна самогрижа за личниот изглед, неуреден дом, негативен разговор, монотоно зборуваат, не уживаат во ништо во моментот.
It's often just the way in which they appear. They haven't taken time to look after themselves with how they dress, demeanor, you know, the way they groom themselves. The house may be untidy. They may just not speak very happily, bit of a monotone. No life in the speech. It means that they are not functioning well, not really in any interest, nothing sort of to look forward to, nothing that they're enjoying at the moment.
Работејќи како општ лекар во Алтона Норт, една од најпознатите мултикултурни општини во Австралија, докторот Хајкервал вели често гледа луѓе кои носат постара личност за проверка, откако забележале предупредувачки знаци, пример, поради губење на телесна тежина, знаци на плачливост и исклученост од активности.
In my practice on a daily basis, I'll have concerned neighbors bringing in their older retired neighbors because they're worried about them one shape or form. It may be because of a medical issue, it may be because they're losing weight, it may be because they're tearful, it may be because they're just disengaged. And approaching that is really important.
Melanie признава дека разговорот со постара личност за нивната ментална состојба не е лесен.
I just be there for them, give them calls, go out with them, just to make them feel comfortable. If I feel that they need to see someone professionally, I connect them with them and encourage them to say that, you know, this is nothing wrong, that everybody has problems like this. It is just common. So just giving them hope.
Melanie вели дека таа е таму за нив. Им се јавува по телефон, излегува со нив, да придонесе, да се чувствуваат удобно. Ако мисли дека треба да видат некој професионално, таа ги поврзува со нив и ги охрабрува да кажат дека ова не е ништо лошо, дека секој има вакви проблеми, дека ова е вообичаено. Им дава надеж, вели таа. Ако сте загрижени за менталната благосостојба на постара личност, доктор Хајкервал препорачува да почнете со едноставен разговор. Тој вели луѓето нема да кажат дека се депресивни, тие секогаш ќе покажат храбро лице. Најчестиот поздрав, вели тој, е «Како одеш? Како си?», а најчестиот одговор е «Јас сум вред». Овде, вели тој, е важно да се оди подлабоко со следните прашања. Како одат другите аспекти од твојот живот? Како се чувствуваш? Дали спиеш добро? Дали јадеш добро? Дали нешто те загрижува? Имаш ли стрес? Со такви зборови, вели доктор Хајкервал, може да се дојде до добар поттик за одржување на разговорот, за да се однесе уште подлабоко.
People will not say that they are low or depressed. They always put a brave face on. The most common greeting is, how are you going? How are you? And the most common response is, I'm all right. And it's actually important to go beyond that. How is, you know, other aspects of your life? Like, how are you feeling? Are you sleeping all right? Are you eating all right? Is anything worrying you? Have you got stress? Words like that in the non-clinical setting, which can be a good alert and a good trigger to keep the conversation and take it at the next level.
Понекогаш менталното расстройство може да имитира болест или физички симптоми, како што се болка или замор.
If something's wrong, it's wrong. But sometimes it can be a depressive illness, anxiety illness, which can mimic some of the symptoms of those medical conditions. So you always need to work those side by side and not ignore the medical, somatic, and not ignore the depressive mental health illness sides of it as well, so that you can be sure that you're eliminating the somatics, so that you're not just bobbing people off and saying it's all in your mind, which you must never do. It's a very unhelpful way to be. But you must always work through the mental health side of things when you're dealing with the bodily somatic issues, because one can aggravate the other.
Честите предизвикувачи како што се болест, тага и загуба, финансиски стрес, социјална изолација или преместување на некој близок, често може да доведат до депресија. Доктор Хајкервал вели луѓето кои се пензионирани или се пензионираат и чувствуваат дека имаат недостаток на цел, честопати чувствуваат дека се товар на своето семејство. Тој вели, тие треба да се уверат дека тоа не е случајот. Ако не се чувствуваат добро, вели доктор Хајкервал, болестите може да се решат од медицинска страна, но исто така може да значи и справување со стресната страна, која исто така може да се реши.
People who are retired or retiring and feel that they have a lack of purpose. Older people often feel a burden on their families, they feel a burden on their children, grandchildren, and you know, they need to be reassured that's not the case. And if they are unwell, the illnesses can be dealt with, and it may mean dealing with the medical side, but also may mean dealing with the stress side as well. And that's not a bad thing, it can be dealt with.
Во Австралија, дури 45% од луѓето ќе доживеат ментално здравје во текот на нивниот живот. Во секоја дадена година, 1 милион возрастни ќе страдаат од депресија и 2 милиони од анксиозност. Постојат чекори што може да ги преземете ако сте загрижени за нечија благосостојба и не сте сигурни што да правите. Доктор Мукеш Хајкервал вели, има многу што може да се направи, вклучувајќи разговор, приклучување на луѓето кон други луѓе кои може да внесат една искра назад во нивниот живот, активности и врската со здравствениот работник, општиот лекар, психолог и другите луѓе во заедницата кои можат да ги поддржат луѓето.
There's a lot that can be done, including conversation, including joining people up to other people who can put a bit of spark back into their life, provide them activities, and obviously and a connection with health professional, general practitioner, psychologists, other people around that are working in the community that can support people.
Мелани исто така смета дека формирањето на социјални мрежи е многу корисно за подобрување на целокупната среќа, било тоа преку групи за постари лица, за интеракција со други, со што се подобрува квалитетот на животот.
Especially the people who are connected with something like, say, religious people. There are seniors groups, ethnic senior groups are there. There's some kind of interaction with the other people. That way they get to have a better quality of life and have a longer life as well.
Ако вие или некој што го познавате доживува депресија, можете да дознаете повеќе со посета на овие веб страници. Sane Australia, Black Dog Institute, Lifeline или Beyond Blue. Можете да добиете поддршка преку телефон со повик на Lifeline на 13 11 14. Men's Line Australia, каде што се нуди поддршка на мажи од било која возраст на 1300 789 978 или Beyond Blue 1300 22 46 36. Исто така можете да пристапите до бесплатниот преведувач за да се поврзете со овие услуги за поддршка со звонење на помошната линија на TIS на 13 14 50.
SBS. This is SBS Radio.